Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Ihan tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Vieraksemme on saapunut tänään toimittaja ja kirjailija Maria Pettersson. Tervetuloa lähetykseen.
Paljon kiitoksia.
Aina me on tänään Marian kirja Historian jännät naiset, joka sinkouttaa lukijan kasvoille karnevalistisen virtauksen merkittäviä naiskohtaloita aina aikojen alkuhämäristä tälle vuosituhannelle asti. Merkittävät tähtitieteilijät, huumekauppiaat, merirosvot, matemaatikot, säveltäjät ja miekkailevat oopperatähdit vyöryvät lukijan ylitse, näyttää hänelle historian puolen, joka helposti jää huomiotta. Oliko niin, että kaikki alkoi Twitteristä?
Kaikki alkoi oikeastaan jo pikkutytöstä, kun ryhdyin kiinnostumaan historiasta. Katsoin piirrettyjä, joiden aihe oli historia. Ja sitten kun aikanaan opin lukemaan, niin ryhdyin sitten lukemaan ensin lapsille tarkoitettua ja sitten aika nopeasti myös aikuisille tarkoitettua historiaa. Mutta kirja tosiaankin alkoi Twitteristä, nimittäin 2019 kesällä ryhdyin twiittailemaan noin 10 vuoden aikana keräämiäni naisten tarinoita. Mä olin keräillyt niitä itselleni käytettäväksi, no omaksi huviksi tai sitten roolipeleissä. Ja mulla oli jo aika kattava varasto, monta sataa nimeä. Ja sitten pohdin, että hetkinen, että nämä ovat hyvin kiinnostavia tarinoita, jänniä naisia, ehkä jotakuta muutakin voisi kiinnostaa jännät naiset. Ja kävi ilmi, että totta vieköön, näin olikin. Twiittailin kesälomani aikana suurin piirtein yhden tarinan päivässä, ja ne sai kovasti suosiota. Ryhdyttiin pyytämään, että voitko tehdä kirjan, voitko tehdä podcastin. Ja tämä on hyvin helppo pyyntö, että voisitko kirjoittaa tuossa kirjan, mutta ennen kuin sellaiseen ryhtyy, niin mä ehkä halusin pikkasen testata, että onko tällä oikeastikin niin paljon tilausta kuin mitä Twitteristä olisin saanut ymmärtää. Ja siinä kohtaa kustantajat alkoivat lähestyä ja Ateenan kanssa sitten tehtiin kustannussopimus ja laitettiin saman tien joukkorahoitus käyntiin. Ja mä ajattelin, että jos tämän niin kuin kaksi ihmistä haluaa hankkia etukäteen, niin sitten enpä kyllä tiedä, että kannattaako tehdä. Mulla on kuitenkin päivätyö ja niin kuin nautin myös vapaa-ajasta. Mutta sitten siitä tulikin Suomen historian toisiksi eniten rahoitettu kirjaprojekti ja sitten totesimme, että selvästikin se kannattaa tehdä. Ja tein sitten kirjan ja samaan syssyyn podcastin. Podcast tuli Yle Areenassa Enskariin syyskuussa noin kuukautta kirjan julkistamisen jälkeen.
Joo, kyllä. Ja kirjahan on mitä ilmeisimmin mennyt varsin hyvin kuin kuumille kiville. Kävin yritän akateemisessa kirjakaupassa pyörähtämässä, missä se oli heti toiseksi myydyimpänä tietokirjana Barack Obaman muistelmien jälkeen. Eli tällä pohjalla tilanne on ihan hyvä.
No, jos nyt Barack on siinä hetken edellä, niin ehkä me suomme hänelle sellaisen oikeuden. Mutta siis joo, tosi ihana vastaanotto. Nyt on menossa 5. painos ja kun tämä podcast tulee ulos, niin varmaan 6. Ja hirvittävän hyvää palautetta olen myös saanut. Tässä kävi, vaikka tiedettiin, että sitä oltiin hankittu aika paljon etukäteen sen joukkorahoituksen kautta, niin silti kävi niin, että se myytiin loppuun ensimmäisenä päivänä, kun se julkaistiin. Mutta sitten onneksi saatiin lisää tavaraa historiaintoisille suomalaisille aika nopeasti. Mä tiedän, että sitä on hankittu itselle, mutta sitten tosi moni on hankkinut myös lahjaksi, että et olen saanut valtavan määrän sellaisia valokuvia, jossa ihmiset on silleen, jee, sain tämän ylppärilahjaksi, tämä on menossa joululahjaksi ystävälleni tai äidilleni tai isälleni tai veljelleni. Ja musta on ihanaa, että ihmiset haluaa paitsi lukea, niin myös levittää näiden naisten tarinoita. Se on tosi kivaa.
Joo, näyttää siltä, että kirjan kuolema, mitä on ummoiltu, ja ainakaan tässä tapauksessa ole vielä ihan kulman kulman takana. Tuo on tosiaan sillä tavalla miellyttävä kirja, että se ei ikään kuin murskaa lukijaa valtavan yksityiskohtaisen tietomuurin alle, vaan aika kepeän nokkelasti esittelee tällaisia kiinnostavia tarinoita vuosituhansien ajalta. Miten päädyit tämän tyyppiseen, sanoisin hyvällä tavalla buffetpöytämäiseen ratkaisuun, missä voi ikään kuin poimia kaikenlaisia kiinnostavia paloja sieltä täältä?
Joo, todellakin ei ollut tarkoitus murskata ihmistä tiedon alle. Tosin olen ymmärtänyt, että kirja on ainakin kertaalleen murskannut yhden nenän. Nimittäin tämä on aika jööti, siis sanotaan tämmöinen 500-sivunen 1,3-kiloinen kirja ja sain eräältä lukijalta palautetta, että hän oli nukahtanut sitten lukiessaan ja se oli lyönyt nenälle ikävästi. Ei nyt ollut oikeasti onneksi käynyt mitään kauhean ihmeellistä, mutta joo, se on niin kuin, voi murskata monella tavalla. Joo. Mutta vastauksena kysymykseen, niin jokainen näistä naisistahan ansaitsisi oman elämäkerran, jotkut sellaisen on toki saanutkin, leffan, Netflix-sarjan, kaikki, ne siis todellakin ansaitsisi sen. Mutta mä toivonkin, että ihmiset lukee näistä tyypeistä, tutustuu heihin tälleen hiukan ja sitten mahdollisesti etsii lisää tietoa heistä ja heidän kaltaisistaan. Tuossa mä kerron heidän elämistään kiinnostavimmat käänteet ja sit yritän pikkasen kontekstoida sitä, että millaisessa yhteiskunnassa tai millaisena aikana he on toimineet. Mm-hmm. Koska se, että jos joku vaikka pukeutuu housuihin, niin, niin on aika paljon kiinni siitä, että kyllä, missä ajassa ja missä maassa hän elää ja että voi ymmärtää, että kuinka radikaalia sellainen asia nyt sit on. Mutta olisin periaatteessa voinut syventyä melkein kehen tahansa heistä kirjan verran, mutta sitten mä ajattelin, että kuitenkin on arvoa myös sillä, että esitellään erilaisia naisia eri puolelta maailmaa, eri historian ajoilta ja siitä syntyy kuitenkin jonkinlainen sellainen ymmärrys ja tarina siitä, kuinka naiset on aina niin pitkään kuin me tiedetään, niin olleet kiinnostavia, jänniä, aktiivisia, tehneet sellaisia asioita, joista usein tulee ajatelleeksi, että eivät ole kuuluneet niin kuin naisten piiriin tai naisten elämään, mutta se ei pidä lainkaan paikkansa. Ja siis sellaisia asioita, kuten siis maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija on nainen. Maailman ensimmäisen yliopiston perusti nainen. Aivan. Siis tällaisia tavallaan tosi isoja asioita, mutta sitten myöskin silleen, että just huumekauppiaina ja merirosvoina ja kaikenlaisina sotilaina on ollut naisia, siis koko maailman sivu.
Joo. Kirjan piti alun perin olla ilmeisesti hieman suppeampikin, mutta sitten se lähti ikään kuin leviämään.
Se on totta. Alun perin sovittiin, että semmoinen 40-50 naista olisi sopiva määrä. Minä sanoin, että selvä juttu, minä valikoin 50 ja mulla oli niitä joku vähän yli 300 ja sitten mä ryhdyin niitä karsimaan ja karsin ja karsin ja sitten lopulta mulla oli jäljellä joku 120, että mä en pysty enää. Mä en niin kertakaikkisesti enää pysty. Ja lähetin kustannustoimittajille ja pyysin, että nyt on semmoinen tilanne, että sun pitää sanoa, että mitkä puolet, tästä vielä puolet pois, että mitä tehdään, mä en pysty enää. Ja sitten ei tule vastausta ja mä ajattelin, että no, noinkohan kirjaprojekti jäi tähän, kunnes sitten tuli vastaus, että keskustelin kustantamon johdon kanssa, teemme paksumman kirjan. Selvä. Ja tuossa on nyt sitten lopulta, niistä vielä muutama karsiutu, mutta olisiko tuossa nyt 108 noin. Aina kun mä yritän laskea, niin mä saan eri luvun, mutta noin 108.
No joo, suunnilleen kyllä. Minä perusteella sitten oikeastaan teit käytännössä tämän valinnan. Tuo on tosiaan siinä on sekä aivan viime vuosikymmeninkin asti eläneitä henkilöitä, että sitten todella muinaisia hahmoja. Valintaprosessi oli luultavasti aika hankala päättää, että ketä he ovat ja ketkä jää ulkopuolelle.
Kyllä todellakin. No, mulla olisi muutama semmoinen kriteeri, esimerkiksi että historiallisuus tässä yhteydessä merkitsee myös sitä, että henkilö on vaikka edesmennyt, että eläviä henkilöitä tässä ei ole. Vanhin on noin 4300 vuotta sitten elänyt sodan ja seksin ylipapitar ja mainittu maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija Enheduanna. Ja tuorein on sitten vuonna 2019 kuollut australialainen kulttijohtaja. Mä halusin ihmisiä eri ajoilta, eri puolilta maailmaa, ja kriteeri oli, että pitää olla elänyt jännä elämä. Mm. Ei riitä, että on tehnyt vaikka fantastisen keksinnön tai ollut upea taiteilija, vaan täytyy olla myös jollain tavalla jännä. Et jos pitää valita vaikka 15 tähtitieteilijästä, että kuka pääsee kirjaan tai ketkä pääsee kirjaan, niin mä en ottanut sitä, joka on tehnyt kaikkein merkittävimmän löydön, vaan mä otin se tai ne, jotka on eläneet kaikkein jännimmät elämät.
Mm, joo. Mielenkiintoinen puoli historiassa on aina sen tietty väistämätön epämääräisyys. Luulen, että nykyajastakin on aika hankalaa tulla tulevaisuudessa saamaan tietoa vaikkapa, että mitäpä Putinin Venäjällä vaikkapa tapahtuu. Samaten Walter Isaacson tutkija Da Vinci-elämä kerrassaan, että oli huomattavasti helpompaa saada käsiin Da Vincin kirjeenvaihto 1500-luvulta kuin Steve Jobsin sähköpostit 90-luvulta, jolloin on ollut myös kiinnostavaa. Olen huvitellut ajatuksella, että mitä jos matkustaisi aikakoneella vaikka 1800-luvulla, että tapaamaan Oscar Wildea ja toteaisi, että se onkin kauhea tuppisuu ja kaikkien bileiden masentaja, joka pilaa tunnelmaa aina kun tulee kotiin. Että tämmöinen historian kummallisuus aina kiinnostaa mua itseäni. Muistan Orson Wellesin hyvän haastattelun aivan hänen viimeisiltä vuosiltaan, jossa hän jossakin amerikkalaisessa talk showssa toteaa puhuttaessa historiasta, että I don't think history can possibly be true. Ja tämä on kiinnostava huomio. Miten tavallaan lähestyy tällaista, kun mennään tuonne, mitä kauemmassa ajassa mennään, ja sitä vaikeampaa on saada tavallaan luotettavaa tarkkaa tietoa ihan vaikka perusasioista, kuolinsyistä tai syntymistä tai tällaisista, niin kuinka tarkkaa tällaista historian artefaktien tutkintaa teit tällaisissa jutuissa?
No, tämä on nimenomaan just niin kuin sanoit, ja mua kiehtoo se, että nykyajastahan sanotaan, että tästä tulee semmoinen samalla tavalla kuin pimeä keskiaika, niin sitähän kutsutaan pimeäksi sen takia, että meillä jossain vaiheessa ei ollut siitä tietoa. Ei sen takia, että se olisi jotenkin paha, vaan sen takia, että se oli tämmöinen niin kuin musta aukko, josta ei tiedetty mitään. Niin ajatellaan, että tästä meidän ajasta tulee samalla tavalla pimeä sen takia, että meiltä ei jää mitään, tai meiltä jää hyvin vähän mitään niin kuin paperilla tai mitään tällaista. Meiltä jää jotain muoviroskaa ja sitten ei mitään tietoa, koska kaikki on sähköisenä ja sähköinen tietohan menee pois ja häviää ja katoaa. Mutta kyllä se on juuri näin, että jos ihminen on ollut vaikka hallitsija länsimaissa, niin sitten hänestä on usein aika paljonkin tietoa, erityisesti jos hän on hallitsija, niin kuin sanotaan 1500-luvun jälkeen Euroopassa, niin tietoa on melko runsaasti. Sitten taas, jos ihminen on ollut vaikka keskiluokkaa tai saati sitten köyhä, niin tietoa on välittömästi paljon vähemmän. Jos hän on elänyt esimerkiksi sanotaan Afrikan mantereella, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Saharan pohjoispuolinen Afrikka on sitten toinen, mutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa esimerkiksi kirjallisia lähteitä on hyvin vähän, tai sitten nekin vähät, mitä on, niin saattaa olla siis kolonialistien muistiin merkitsemää. Uh-huh. Mua huvitti, täällä on esimerkiksi semmoinen yksi sotapäällikkö tai siis eliittisotilasjoukon johtaja Sehdong Hongbeh, joka eli Dahomen valtakunnassa Afrikassa ja johti siellä useista tuhansista naisista koostunutta tämmöistä eliittisotilasjoukkoa. Uh-huh. Ja esimerkiksi heitä on kuvattu lähinnä kolonialistien silmin, ja sitten siellä on tämmöistä, että ja nämä soturittaret olivat tosi kuumia ja he tykkäsivät nimenomaan sellaisista ranskalaisista miehistä kuin minä. Ja sitten siinä vähän miettii, että noinkohan tosiaan, kun
kuulostaa
oli
hyvin
näin.
Kuulostaa hyvin puolustamatta dokumentoinnilta kyllä.
Vai olisiko ne hiukan sitten jopa värittynyt. Ja sitten toki myös näin, että mitä kauemmas historiaan mennään, niin sitten sitä vaikeampaa saattaa olla löytää lähteitä. Mä en ole itse historioitsija ja mä en tehnyt tätä varten omaa historian tutkimusta, että mä en ole istunut missään sutimassa savitauluja, mutta mä oon kyllä konsultoinut runsaasti historioitsijoita ja kysynyt sillä, että mitä me voidaan tietää. Siis sekä kirjaa että podcastia varten ja tuottaja soitteli ympäri yliopistoja, että kuka tietää, miten tämä muinaismongolialainen nimi lausutaan, onko meillä mitään tietoa siitä, miten muinaismongolia lausutaan ja siis sillä, että kyllä sitä on joutunut jäljittämään. Mm-hmm. Tietysti siis kaikkein helpointa on, jos on olemassa kirjallisia lähteitä tai tutkimusta näistä ihmisistä. Sitten se on niin kuin oikeastaan aika yksinkertaista. Mm-hmm. Usein sitä on ainakin jollain kielellä. Suomeksi ehkä harvemmin, jonkun verran kyllä suomeksikin, mutta sitten mä oon taustaltani slavisti, niin slaavilaisilla kielillä pystyn lukemaan sitten tämmöisillä ehkä isoimmilla eurooppalaisilla. Pystyn lukemaan, joskaan en ehkä niin kuin kirjoittamaan, mutta ainakin lukemaan lähteitä. Ja sitten esimerkiksi aasialaisissa kielissä olen saanut apua.
Joo. Mielenkiintoinen kulma tähän on se, että kaikki kirjan henkilöt on yksittäisiä henkilöitä, jotka on jättänyt oman merkittävän jälkensä historiaan. Se on helppo ajatella, että yksi ihminen ei lopulta voisi kovin paljon vaikuttaa, mutta kun mietitään vaikka isoja tieteellisiä läpimurtoja, niin nimenomaan se on usein ollut vaikka yhden ihmisen merkittävä panos, joka siinä on ollut ratkaiseva. Samalla kuitenkin todellisuus, missä me eletään, on sikäli kiinnostava, että se on vain yksi miljoonista todellisuuksista, mihin olisi voitu sattumalta päätyä. Jos vaikka 300 spartalaista ei olisi hidastanut persialaisen armeijaa solassa, niin koko Euroopan kehitys olisi ollut silloin hyvin toisenlainen. Ja tietysti tuoreimmista tapauksista, kun miettii, tulee heti mieleen vaikkapa kolmannen valtakunnan häviötyisessä maailmansodassa. Onko sinulla tapana miettiä tällaisia? Kiinnostaako sinua vaihtoehtoiset historian todellisuudet tai luetko tämän tyyppistä kirjallisuutta?
Valtavasti luen ja katson elokuvia ja roolipelaan erittäin mielelläni vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ja tätä kirjaa kirjoittaessa itse asiassa koko ajan oli vahvemmin ja vahvemmin semmoinen vähän masentavakin ajatus, että millaisessa tilassa ihmiskunta voisi olla, millaisessa maailmassa me voitaisiin elää, jos naisia ei olisi vuosituhansien ajan estetty käyttämästä aivojaan ja sitä potentiaalia, jos me oltaisiin käytetty koko yhteiskunnan ymmärrys ja kekseliäisyys ja tieto, eikä ainoastaan pienen osan. Ja siis eihän tämä ole mitenkään poistunut, että edelleenkin meillä on maailmassa runsaasti ihmisiä, jotka eivät koskaan pääse kouluun sen takia, että ne asuu jossain maassa tai on köyhiä ja siellä he eivät pääse. Ja mun mielestä meillä ei ole ihmiskuntana jotenkin varaa tällaiseen, että mitä jos se tyyppi, joka ratkaisisi ilmastonmuutoksen, kuolee 4-vuotiaana polioon pääsemättä koskaan kouluun. Siis näitä voi aina pyöritellä, ei kannata mennä kauhean syvälle, koska siitä voi tulla hyvin masentavaa, mutta joo, totta kai pohdin vaihtoehtoisia historian kulkuja ja pohdin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
Joo, miten näet nykytilan juuri tuohon vähän äskeiseen liittyen näin juuri lauseen, että maailmassa on noin 750 miljoonaa ihmistä, jotka ei osaa lainkaan lukea ja miten koet tällaisen niin kuin nykyisen tasa-arvon tilanteen naistoimijoiden, vähemmistötoimijoiden ja tällaisen kannalta? Meillä Pohjoismaissa tilanne ehkä on kohtalaisen hyvä, mutta miten muualla maailmassa millainen tilanne sun silmissäsi on?
No, läpi historian niin tämmöinen niin tasa-arvon eteminen on ollut tämmöistä aaltoliikettä, että välillä menee kohti parempaa ja sitten välillä menee kohti huonompaa ja nämä vaihdokset aika nopeita, mutta niissä voi myös kestää kauan. Ja myöskin koko historian ajan, niin vaikka tasa-arvon tilanne on ollut erilainen eri puolilla maailmaa, silleen, että et ei ole koskaan ollut silleen, että kaikkialla maailmalla vallitsee samanlainen tilanne tietenkään. Ja nyt ollaan siinä kohtaa, jossa osassa maailmasta niin tasa-arvotilanne on saattaa olla parempi kuin koskaan sen maan tai alueen historian aikana. Ja sitten taas toisaalla ollaan, niin kuin tilanne on huono ja on menossa huonompaan. Ja musta niin kuin, tässä on siis kahdenlaisia syitä, jotka usein limittyy, mutta osa niistä on tällaisia köyhyyteen liittyviä syitä, että vaikka valtio tai maa on niin kuin kertakaikkisesti vaan niin hirvittävän köyhä, että siellä ei ole ollut mahdollista rakentaa kouluja tai ihmiset niin kuin ei pysty menemään kouluihin sen takia, että niiden pitää tehdä joka ikinen hetki töitä niin kuin syödäkseen. Ja sitten toisaalta on sellaisia syitä, jotka niin kuin johtuu aivan vaan niin kuin epätasa-arvosta ja kusipäisyydestä. Niin kuin meillä voi olla yksi maailman rikkaimpia valtioita, vaikka joku Saudi-Arabia, joka niin kuin systemaattisesti päättää olla hyödyntämättä puolen niin kuin väestöstään aivoja ja aktiivisuutta ja päinvastoin polkea niitä, miten vaan parhaiten pystyy. Ja nämä toki niin kuin limittyvät, vaikka Afganistanissa on kyse usein molemmista, mutta ei meillä ole varaa siihen. Ja päinvastoin tällaisissa yhteiskunnissa, jossa on kaikkein eniten köyhyyttä ja on kaikkein eniten kurjuutta, niin nimenomaan tarvittaisiin kaikki potentiaali.
Luin jostain numeron, että maailman historiassa tällä pallolla olisi elänyt noin 100 miljardia ihmistä, ja se on kiinnostavaa miettiä, moniko niistä on ollut sellaisessa tilanteessa, että on ollut tosiaan mahdollista tehdä elämässään jotain hyödyllistä, eikä keskittää kaikkia voimavaraansa ihan vaan vaikka päivittäisen selviämiseen ja millaisia keksintöjä ja millaisessa yhteiskunnassa voisi elää, jos tilanne olisi ollut toisen tyyppinen. Se on ehkä vähän masentavakin ajatus.
Kyllä, ja sitten kun me tiedetään vielä, että esimerkiksi tyttöjen kouluttaminen niin kuin ratkaisee, tai se on avain niin hirvittävän monen ongelman ratkaisuun, liikakansoitus oikeastaan melkein parhaiten, siis lapsiluvut lähtee laskemaan kouluttamalla tyttöjä. Se taas jo sitten liittyy vaikka ilmastonmuutoksen nopeuttamiseen tai lähinnä siihen, että jos liikakansoitus vähenee, niin myöskin ilmastonmuutos ja kaikki siihen liittyvät ongelmat niin kuin ainakin viivästyy. Epätasa-arvo ja kaikki siitä johtuvat asiat, köyhyys, kaikki siitä johtuvat asiat, niin nämä kaikki lähtee paranemaan silloin, kun tyttöjä aletaan kouluttaa. Joo. Niin se olisi niin kuin maailman paras globaali investointi nyt tällä hetkellä. Joo, kiva, että siis ihan fantastista, että investoidaan vaikka uusiutuvaan energiaan, se on hyvä, jatketaan sitä, mutta mun mielestä tällä hetkellä kaikkein paras investointi koko maapallolla kaikkien kannalta ja myöskin riippumatta siitä, että mikä on vaikka ihmisen poliittinen suuntaus, niin olisi niin kuin köyhien naisten kouluttaminen. Niin sen pitäisi sopia kaikille.
Niin, voisi kuvitella, että kovin vakavia vasta-argumenteja siihen olisi hankala esittää.
Niin, eikä varmaan siis aika harva siihen sitä vastustaakaan, mutta sitten taas, että mihin vaikka Suomi pienet panoksensa laittaa, että mikä on se niin kuin kaikkein tehokkain esimerkiksi kehitysyhteistyöasia. Kaikki vaan niin kuin naisten koulutus. No ei ihan kaikki, mutta siis tosi iso osa.
Kyllä läpi vähän kirjan sisältöä sitten Lähetyksiä enemmän kuuntelevat ovat tottuneet siihen, että nimet kuten Carl Gustav Jung ja 20-luvun Pariisi pumppaavat sen mukaisesti esiin, ja yllätys niin tulee käymään tässäkin jaksossa. Kirjaa selatessani yllätyin iloisesti, siellä oli muun muassa Sabina Spielrein niminen venäläissyntyinen psykoanalyysin kehittäjä, joka oli siis Carl Gustav Jungin potilas, josta sitten tuli itsessään psykoanalyysin kehittäjä ja myös Carl Jungin rakastaja, joka tuntuu olevan toistuva kuvio Jungin elämässä noin sen mukaisesti, että kuulin kerran hyvän lausunnon, että Jungin merkittävin työ oli se, että se onnistui kouluttamaan kasan itseään pätevämpiä psykologeja, jotka sitten selitti auki kaiken sen hyvin obskuurin materiaali, mitä Jung itse jätti jälkeensä. Muun muassa hänen myöhempi rakastaja ja kollegansa Tony Wolff, myös nainen, ja sitten Erik Neumann oli tällaisia Jungin auki selittäjiä. Mutta hypätään Sabina Spielreiniin, jonka tarina itsessään on aika mielenkiintoinen. Hänestä on myös tehty 2011 David Cronenbergin elokuva Dangerous Method, joka on hyvin laimea ja antaa hyvin väärän kuvan kaikesta näistä asioista, mutta mikä Sabina Spielreinin tarinassa teki juuri sinun vaikutukseen, että hänestä tuli yksi kirjan valikoidusta henkilöistä?
No, Sabina Spielrein kiinnosti mua monella tapaa. Hän oli siis psykiatri ja psykoanalyysin tutkija ihan silloin alkuaikoina. Mulle Venäjän historia ja venäläisten ihmisten historia on lähellä sydäntä. Se on se, mitä mä oon ehkä eniten seurannut ja eniten tutkinut. Ja Spielrein liittyy siihen hyvin vahvasti. Sitten, ja myöskin se, että hänestä tiedetään lopulta yhtäältä tosi paljon. Hänen päiväkirjansa ja hänen tutkimuksensa oli pitkään hukassa, mutta sitten kun ne löydettiin, niin yhtäkkiä meille valkenikin, että maailmassa on ollut tällainen varhaisen vaiheen erittäin tehokas tutkija. Mutta sitten esimerkiksi niin kun hänestä on valokuvia oikeastaan käytännössä kaksi sellaisia, josta hän on niin kuin edes jotenkin tunnistettavissa. Mm-hmm. Se, mikä kirjaan päätyi, niin sekin on tuommoinen niin kuin aika rakeinen ja selvästi huonokuntoinen. Ja myöskin se, että hänellä oli hyvin, hyvin traaginen elämäntarina.
Joo.
Mutta tietysti minua kiinnosti myös siis se, että hän oli vaikka johti paikkaa, jonka nimi oli psykoanalyyttinen orpokotilaboratorio, niin tässä niin kuin yhdistyy erittäin monta mielenkiintoista asiaa. Kerronko mä vähän Sabinasta?
Joo, anna palaa ilman muuta. Jos lähdetään vaikka hänen varhaishistoriasta, eli hänellä oli ilmeisesti hysteria, joka on hyvin tarkka tieteellinen termi, joka ilmeisesti saattoi tarkoittaa käytännössä mitä tahansa vaivaa tuolloin, ja hän päätyi Jungin potilaaksi, niin anna palaa.
Joo, hän olisi syntynyt Venäjällä, Rostov-na-Donussa, ja kun hän oli 18, niin hänen sisarensa kuoli lavan tautiin. Hän oli jo valmiiksi henkisesti hiukan epävakaa, mutta se ajoi sitten hänet aika vakavaan hermoromahdukseen. Hän oli tämmöisestä varakkaasta kauppiasperheestä juutalainen, ja koska hän oli sen verran varakkaita, niin hänet olisi varaa lähettää Sveitsiin mielisairaalaan. Ja täällä mielisairaalassa oli työskentelemässä muuan psykiatri Carl Jung. Siellä oli tämmöisiä kokeellisia hoitoja, esimerkiksi puutarhan hoitoa, tiedeluentoja, draamaa, ja niillä sitten parannettiin potilaita. Ja Jung kokeili Spielreiniin tämmöisiä aika alkeellisia psykoanalyysin työkaluja, ja sitten Spielrein alkoi siinä sitten avautua kotiväkivallasta ja vaikeista oloistaan. Ja tietysti myös tämmöisistä häntä kuulemma piinaavista masokistisista fantasioista, jossa hän toivoi tulevansa hakatuksi tai muuta. No hän alkoi sitten parantua siellä ja parantuikin, mutta jäi työskentelemään harjoittelijana siinä samalla klinikalle, jossa oli ollut hoidettavana. Siinä kohtaa myös oli iskenyt silmänsä Jungiin, mutta ilmeisesti suhdetta ehkä ei vielä ollut. No sitten hän meni Zürichin yliopistoon opiskelemaan silloin. Vielä tosi monessa paikassa naiset ei päässeet yliopistoon, mutta Zürich otti.
Joo.
Otti myöskin naisia. Hän oli erinomaisin arvosanoin valmistui sitten. Hän opiskeli lääketiedettä ja silloin vielä opiskeltiin aika monipuolisesti, niin siinä oli myös filosofiaa ja uskontoa, venäläistä kirjallisuutta, että hänestä tuli tämmöinen niin kuin kaikkien alojen asiantuntija.
Aivan.
Jos hän olisi mies, niin hänestä varmaan puhuttaisiin Nerona, mutta naisiin harvemmin liitetään tällaista Neron leimaa. Hän työskenteli Freudin kanssa Viinissä ja hänen väitöskirjansa käsitteli skitsofrenia-potilaita ja erityisesti sitä, että millaista kieltä he käyttää. Tosi, tosi mielenkiintoinen. Ja se oli myös aivan uraauurtava teos skitsofrenia-potilaiden hoidossa, joka ei silloin ollut vielä mitenkään kauhean hyvällä tolalla. Ja hän jatkoi myös työskentelyä Jungin kanssa. He aloitti suhteen, siitä suhteen luonteesta vähän eriäviä näkemyksiä. Jung kirjoitti Freudille, että potilas on yrittänyt vietellä minut. Minä vastustin, ei yhtään en olisi halunnut, kun taas Spielrein kirjoitti Freudille, että hei, että me ollaan aloitettu suhde ja asiat on näin. Lopulta Jungis sit myös myönsi kyllä tämän. Ja sitten nämä Jung ja Freud muuten käy semmoista hyvin huvittavaa kirjeenvaihtoa siitä, että onko niin kuin moraalitonta aloittaa suhde potilaaseensa vai eikö ole? Ja he tulee sitten siihen lopputulokseen, että ei itse asiassa ole. Että sillähän ei voi mitään, että tämä on semmoinen niin kuin läheinen, luottamuksellinen suhde. Totta kai siinä niin kuin tulee romantiikka peliin jossain vaiheessa.
Joo, se on hauska, että tästä kaikesta on aikaa vähän päälle 100 vuotta.
Niin kyllä.
Kuulostaa hyvin kaukaiselta.
Joo, no sitten Spirain valmistui, muutti Müncheniin, opiskeli vähän taidehistoriaa, mutta päätyi sitten Viiniin psykiatriksi. Hän julkaisi kuuluisimmat teoksensa siis jo alle 30-vuotiaana, siinä 26-vuotiaana. Hän kehitti siis psykoanalyysiä todella kovaa vauhtia eteenpäin. Hän työskenteli Sveitsissä ekan maailmansodan aikaan ja yhtä aikaa siis työskenteli silmäklinikalla, sai sieltä rahaa, sitten sävelsi, kirjoitti romaani ja jatkoi tutkimusta niin kuin psykoanalyysin alalla, aivan niin kuin uskomatonta. Hän meni myös naimisiin ja sai myös lapsen. Mies lähti Kiovaan, missä hänen rykmenttinsä oli, eikä sitten tullutkaan takaisin yli 10 vuoteen. No sitten yhdessä vaiheessa 1923, niin Spielrein kutsutaan Moskovaan. Siellä ollaan nyt siis, vallankumous on tapahtunut ja Neuvosto-Venäjällä halutaan ryhtyä katsomaan tällaisia, että mitä uutta tiedettä on ja miten me voitaisiin sitä hyödyntää. Hän lähtee Neuvostoliittoon tukemaan psykoanalyysin leviämistä. Ja tässä kohtaa lähtiessään Moskovaan hän jättää Geneveen kaikki arkistonsa, päiväkirjansa, eikä palaa enää koskaan niitä hakemaan, mutta hän ei siinä kohtaa vielä tiedä sitä. No hän tulee Neuvostoliittoon ja onkin yhtäkkiä maan koko valtion kokenein psykoanalyytikko. Hän saa viran Moskovasta ja ryhtyy pian johtamaan kokeellista klinikkaa, jonka nimi on tosiaan psykoanalyyttinen orpokotilaboratorio. Toiselta nimeltään lasten talo tai myös valkoinen talo, koska koko sisustus on valkoinen. Ja siellä tavoitteena on siis maksimaalinen vapaus. Kyseessä ei ole siis, vaikka nimessä on orpokoti, niin nämä ei ole mitään orpoja, nämä ihmiset täällä, vaan siellä on siis nimekkäiden bolshevikkien lapsia, tosi niin kuin kovan tason bolshevikkien, esimerkiksi Stalinin poika pannaan tähän laboratorioon. Lapsia siellä rajoitetaan mahdollisimman vähän. Heitä kannustetaan esimerkiksi tutkiskelemaan seksuaalisuuttaan jo hyvin nuorella iällä. Ja Spielreinista tulee opettajien pomo. No sitten vuonna 1924 laitos kuitenkin suljetaan, koska tulee tämmöisiä puheita, että siellä yritetään herätellä lasten seksuaalisuutta aivan liian varhain. Mm-hmm. Hän muuttaa tyttärineen takaisin synnyinkaupunkiinsa, josta löytää myös aviomiehensä, joka tällä hetkellä asuukin uuden naisen ja heidän yhteisen lapsensa kanssa. Seuraa tällainen pieni välikohtaus, jonka lopputuloksena mies palaa Sabinan ja heidän kahden tyttärensä luo. Vaan tyttärensä luo ja sitten he saa vielä toisen lapsen siinä kohtaa, toisen tyttären. Hän jatkaa työskentelyä täällä kotikaupungissaan, mutta sitten psykoanalyysi kielletään noin 10 vuoden kuluttua Neuvostoliitossa kokonaan, koska se onkin länsimaista hapatusta. Hänen miehensä kuolee, sitten ollaan jo Stalinin ajassa, veljet pidätetään, murhataan. Hän työskentelee opettajana ja lääkärinä ja toteaa, että nyt on aika niin kuin tiukat paikat ja sopii tämän miehensä syrjähypyn kanssa. He tekevät tämmöisen sopimuksen, että jos jommalle kummalle meistä tapahtuu jotain, niin toinen ottaa sitten toisenkin lapset, mikä on musta aika, niin kuin, aika suuri sydämistä ja aika tämmöistä niin kuin käytännöllistä ajattelua. No sitten toisessa maailmansodassa Saksa vallottaa Rostov-na-Donun, kahdesti. Spielrein selviää tyttärineen siitä ensimmäisestä valloituksesta, mutta sitten kun Saksa valtaa kaupungin toistamiseen, niin vuonna 1942 saksalaissotilaat ampuu Spielreinin, joka on silloin 56, sekä hänen 29- ja 16-vuotiaat tyttärensä sekä noin 27 000 muuta, pääasiassa juutalaisia. Mm. Myös suurin osa muusta suvusta tapetaan, jos ei saksalaisten toimesta, niin sitten viimeistään Stalinin vainoissa. Ja hänen Spielreinista, vaikka hän on psykoanalyysin merkittävimpiä kehittäjiä, niin hänen työnsä unohdettiin, sivuutettiin siis moneksi kymmeneksi vuodeksi, kunnes sitten 60 vuotta myöhemmin nämä hänen Geneveen jääneet paperinsa löytyy ja osa julkaistaan. Ja sitten hän viimeinkin ottaa paikkansa tässä psykoanalyysin historiassa, johon hän ehdottomasti kuuluu.
Joo, tuo on vaikuttava tarina ja sitä kuunnellessa on pakko hämmästellä, kuinka siitä saatiin aikaan niin laimea ja välitön elokuva kuin tämä Dangerous Method oli, koska siinä olisi kyllä kaikki ainekset ollut huomattavasti eeppisimpiinkin sfääreihin. Mutta joo, tuo on kiinnostavaa, paljon kiinnostavia elementtejä, kuten kun ylipäänsä miettii, mikä oli lääketieteen ja psykoanalyysin niin kuin tila tuolloin 1900-luvun alkupuolella, kuinka alkeellista kaikki oli silloin, että Freud saattaa tuoda tällaisia kumoavia ajatuksia, kuten ehkä lapsuudella on vaikutus siihen, millainen ihminen on aikuisena ja muita tällaisia niin kuin ennenkuulumattomia juttuja. Ja kiinnostavaa miettiä, kuinka niin kuin lapsen kengissä kaikki oli ja kuinka paljon kehitystä tässä reilussa 100 vuodessa on tapahtunut. Toinen kiinnostava puoli, mitä mä aineeksen hämmästellä, on toi, miten Jung onnistui ympäröimään itsensä tällaisilla hyvin niin kuin vaikutusvaltaisilla, aikaansaavilla naisilla, juurikin Sabina Spielrein ja toinen potilansa Toni Wolff, joka tuossa aikaisemmin jo mainittiinkin, josta myös tuli sitten tosiaan merkittävä psykoanalyysin kehittäjä ja Jungin ikään kuin selventäjä. Ja sitten oli vielä Emma Jung, Jungin vaimo, joka tuli hyvin varakkaasta suvusta, rahoitti kaikki nämä Jungin koikkelehtimiset ja joka oli myös sitten tutkija omalla sarallaan, tutki muun muassa Graalin mysteeriä hyvin merkittävästi, jonka työ, jonka Jung jatkoi sitten lopulta loppuun vielä vaimonsa kuoltua, niin tuossa on kiinnostava tämmöinen kolmen merkittävän henkilön ympyrä tällaisen hyvin, hyvin maskuliinisen hahmon ympärillä, josta tietysti muistetaan käytännössä lähtökohtaisesti vain Jung itse.
No, tämä on se mielenkiintoinen asia, että jos meillä on ollut näin valtavasti todella lahjakkaita, todella älykkäitä ihmisiä, jotka on tehnyt mielenkiintoisia asioita, niin kuinka sääli ja kuinka väärin on, että sieltä muistetaan se yksi. Ja toki voi olla muitakin syitä, mutta menisin nyt sanomaan, että sukupuoli on tässä merkittävä tekijä. Tämä. Kirjassa muuten luetellaan paljon tämmöisiä henkilöitä, jotka on tehneet merkittäviä keksintöjä tai olleet vaikka erinomaisia taiteilijoita, mutta jotka ovat jääneet vaikkapa miespuolisten sukulaistensa varjoon.
Joo.
Ja tämä on semmoinen asia, mitä tässä nyt ihan viime vuosikymmeninä tai ehkä jopa viime vuosina ollaan alettu niin kuin pohtia tai miettiä. No, sä oot musiikki-ihmisiä, sä tiedät varmasti niin kuin siitä Mozartin lahjakkaammasta sisaruksesta, Maria Annasta, tai nythän ihan siis 2000-luvullakin on monta Felix Mendelssohnin nimissä kulkenutta kappaletta korjattu Fanny Mendelssohnin nimiin, koska ollaan kuviteltu, että ne on Felixin, mutta todellisuudessa ne onkin sisaren Fannin.
Joo, tuo on kiinnostava tämä juuri kyllä tämä musiikin tietynlainen sukupuolijakautuma, just kaikki nämä Mozartit ja Schumannit ja tällaiset, joissa niin kuin tosiaan vaikuttaa siltä, että tämmöinen historian kahtiajako on siinä ollut aika härskiä. Että ja se on kiinnostava tässä juuri, oli, kuuntelin hyvin kiinnostavan keskustelun Hannu Linnun, RSOn liikapelimesterin ja Imagen toimituspäällikön Sonja Saarikosken välillä
tästä, että tuota noin, minkä verran tavallaan on jäänyt syytä suotta ikään kuin länsimaisen klassisen musiikin kanonin ulkopuolelle. Hannu Lintuhan tässä edustaa sellaista mielestäni ymmärrettävää, mutta aika tiukkaa linjaa siitä, että miten kanoniin kuuluu vain hyvin, hyvin pieni joukko jotain tiettyjä valittuja teoksia ja sitten tuota noin, kaikki muu on sitten ikään kuin vain sen jälkikirjoitusta tai sivulauseita näihin kanoniin. Ja tuota, että se on kiinnostava juttu, jota mä en kyllä tunne riittävästi kommentoidakseni, että tässä on mitään kovin nerokasti, mutta toi on kyllä kaikki nämä niin kuin Mozartin siskot ja nämä todella kiinnostavia elementtejä.
Ja sitten kun joku, vaikka Alma Mahler, hän oli tyyppinä niin kuin 100 kertaa kiinnostavampi kuin miehensä, siis ihan ihmisenä ja mitä hän teki ja miten hän seikkaili ja näin, niin please, kertokaa meille myös Almasta. Kertokaa meille tällä hetkellä erityisesti Almasta, koska hänestä me tiedetään paljon vähemmän. Ja hän on tyyppinä, siis hän on muusikkona tietenkin erinomainen ja säveltäjänä, mutta siis mut erityisesti ihmisenä tosi kiinnostaa. Tuossa kirjassa on pieni luku hänestä ja hänen edesottamuksistaan, jotka on aika hurjia.
Klassisen musiikin piiristä yksi kirjan suosikkihahmoja, niin kuten varmaan kaikkein muidenkin, oli tämä miekkaileva opera. Laulajatari, joka oli varsin huikaiseva tarina. Musta tappua, mikä hänen nimensä oli.
Lamapään.
Juuri kyllä, niin se oli mielenkiintoinen luku. Hän oli siis, oliko se 1700-lukua, kun hän vaikutti. Mutta vähän virkistää mun muistieni näistä yksityiskohdista, koska siihen liittyy niin oivallinen kanssa kaikenlaisia seikkailuja, kuten yritys lavastaa oma kuolemansa nunnan ruumiolle ja jotain muita spektaakkelimaisia.
Joo, hän syntyi aika varakkaaseen perheeseen. Hänen isänsä oli siis Armagnacin kreivin, joka oli aurinkokuninkaan ylitallimestari, niin hänen sihteerinsä, joka oli siis erittäin korkea virka. Ja Julie, joka myöhemmin tunnettaisiin estraadinimellään Lamapään, niin sai koulutuksen, johon kuului näiden normaalien tanssin ja kuvataiteen ja musiikin lisäksi myös esimerkiksi miekkailua. Sitten kun hän oli muistaakseni 14, niin hän aloitti suhteen tämän isin työnantajan Armagnacin kreivin kanssa. Kun isi tästä sai tietää, niin apua tyttö äkkiä naimisiin. No, hänet naitettiin, mutta saman tien aviomies lähetettiin jonnekin Etelä-Ranskaan johonkin virkaan. Ja Julie sanoi, että hän ei ainakaan lähde mihinkään niin kuin tuppukylään istumaan, että hän jää Pariisiin. No, hän heivasi sen Armagnacin kreivin ja otti rakastajakseen miekkailun opettajan nimeltä Serran. He oli molemmat tämmöisiä aikamoisia kuumapäitä. He miekkaili fantastisesti, he elätti itseään jossain vaiheessa miekkailunäytöksillä sekä laulamalla pilkkalauluja voittamistaan miehistä erilaisissa tavernoissa. He myös harjoitti aika paljon kaksintaisteluja, jotka oli tuohon aikaan kiellettyjä, laittomia, mutta silti ei täysin harvinaisia. Kun maa alkoi poltella jalkojen alla Pariisissa nimenomaan liittyen näihin kaksintaisteluihin, niin he päätti lähteä etelään kohti Marseita. Ja Julien erittäin kaunis kontraaltto pantiin merkille muuallakin kuin tavernoissa ja hän liittyi Marseissa oopperaseurueeseen. Se oli hänen ensimmäinen tämmöinen ammattilaulajan tiensä. No sit hän heivaa Serranin ja ryhtyy seuraavaksi zoomailemaan naisia ja viettelee tällaisen kauppiasperheen tyttären. No kauppiasperheen tyttären vanhemmat saa selville, että tyttärellä on niin kuin jotain meininkejä. Luulevat, että miehen kanssa, mutta siinä erehtyvät, joilla tapauksessa lähettävät tytön luostariin. Tämäpä ei Julieta pysäytä, vaan hän kirjoittautuu matkustavaisena sinne samaan luostariin, etsiytyy tämän rakkaansa luo ja he tekevät tämmöisen manööverin, että he yön turvin siirtää vasta menehtyneen nunnan ruumiin tämän rakastetun kammariin ja sytyttää sen tuleen ja yrittää tällä tavalla lavastaa tämän kauppiaan tyttären kuoleman ja sitten he lähtee. No, ei Julie jaksa tätäkään katsoa kauhean pitkään, että 3 kuukauden kuluttua palauttaa tytön vanhemmilleen, mutta siinä kohtaa hänen niskassaan on siis jo useamman kuolemanrangaistuksen edestä syytteitä laittomista kaksintaisteluista, kidnappauksesta, tuhopoltosta, ruumiin häpäisemisestä. Ja, hän
hyvä CV.
On, kyllä, ja hän on siis 16-vuotias, täyttää 17, kirjoittaa tälle ensimmäisen rakastajalleen Armaniakin Greiville silleen, kuule, mulla olisi yksi pyyntö, kun sä oot hyvää pataa sen aurinkokuninkaan kanssa, niin voisitko anoa mulle armahdusta? Ja aurinkokuningas saa sitten eteensä tämmöisen, niin kuin anteeksi se teki mitä, ja todellakin armahtaa Julien, eli kaikki hyvin. No Julie lähtee eteenpäin, hän pukeutuu housuihin, mikä on silloin skandalöösiä, mutta niissä on helpompi miekkailla ja laulaa. Ja jos joku kehtaa häntä siitä kyseenalaistaa, niin hän haastaa sen kaksintaisteluun. Hän samoin jos esimerkiksi kerran käy niin, että hän on esiintymässä tämmöisessä kapakassa ja sitten joku kehtaa puhua rivoja hänen esityksensä aikana, jolloin välittömästi hän haastaa kaksintaisteluun ja lävistää tämän henkilön olkapään miekallaan. Tulee kuitenkin aamulla sitten seuraavana aamuna huonolla omatunnolle ja menee katsomaan, että kuka tämä olikaan tämä jäbä, jonka mä lävistin, ja käy ilmi, että hän on tämmöinen melko korkea aatelija oleva mies. Menee, ja Julie on silleen, shit, ja menee hänen sairasvuoteelleen pyytämään anteeksi, koska ei halua ongelmia, ja saman tien tekee tästä aatelismiehestä sitten rakastajansa. Hän jatkaa Pariisiin, siis edelleenkin ollaan siis teini-iässä, ja hän jatkaa Pariisiin, ja tämän upean, kertakaikkisen fantastisen kontra-alttonsa avulla saa sitten kiinnityksen Pariisin oopperaan. Ja on sensaatio. Kriitikot kirjoittavat, että hänen äänelleen ei ole vertaa tässä maailmassa. Hänen äänelleen sävelletään oopperoita. Ensimmäistä kertaa Pariisin oopperassa sävelletään sellainen ooppera, jossa pääosa nainen ei ole siis sopraano, vaan kontraaltto, jotta saadaan lamapään lavalle. Oopperoita sovitetaan uudestaan niin, että saadaan pääosaan nimenomaan lamapään. Hän on sensaatio, hän vetää valtavat yleisöt. Mutta hän aiheuttaa myös hiukan pahennusta sen takia, että oopperaseurueessa hän iskee niin kuin naisia ja miehiä, joskus niin kuin romanttisesti, joskus konkreettisesti iskee. Nimittäin siellä on esimerkiksi tämmöinen hyvin kuuluisa tenori, joka ahdistelee oopperaseurueen naisia. Hän, Julie, haastaa hänet kaksintaisteluun, mutta tenoripa ei suostu kaksintaistelemaan naisen kanssa, joten Julie yksinkertaisesti piäksää hänet kepillään. Ja sitten hän myöskin, siellä on eräs semmoinen kuuma sopraano, joka sattuu kuitenkin olemaan myös kruununprinssin rakastajatar. Ja kuitenkin hän iskee sen, ja sitten kun sopraano päättää palata kruununprinssin luon, niin hän sitten suuressa draamassaan kertoo, että nyt hän tappaa itsensä ja näin, mutta eipä sitten kuitenkaan tapa. Tätä jatkuu jonkin aikaa. Hän on, hän niin kuin toisaalta herättää valtavaa pahennusta, toisaalta hän on supersuosittu. Hän käväisee Brysselissä esiintymässä ainakin 1 vuoden, ehkä 2, ja palaa sitten vielä Pariisiin ja tekee vielä loppuurankin aivan niin kuin häkenlyttävän, säkenöivän uran vielä toistamiseen. Ja sitten eläköityy ja muuttaa yhteen tämän aiemmin mainitun aatelismiehen, aviomiehensä ja rakastajattarensa kanssa. Ja elää tämmöisessä pienessä polipallossa sitten tyytyväisenä, kunnes kuolee 33-vuotiaana provenslaisessa luostarissa.
Siinä on kyllä tehokkaasti käytetyt 33 vuotta tähän verrattuna, vaikka Jeesus on aika laiskanoloinen tyyppi, että tuossa on kyllä niin kuin otettu vuosista ilot irti.
Se pitää täysin paikkaansa, ja tietenkin aina välillä näiden kanssa tulee vähän semmoinen olo, että jaa, että onkohan sitä itse saanut elämässään mitään aikaan. Mutta näissä on kyllä monessa on myös sellainen ihana piirre, että moni heistä on semmoinen aika niin kuin myöhäiselläkin iällä kukkaan puhjenut, että voi olla, että he elää hyvinkin hiljaista ja semmoista niin kuin pienellä liekillä aika pitkään, mutta sitten kun he on täyttänyt 30 tai 40 tai 60 tai 70, niin sitten he menee ja jotenkin syttyy ja lähtee ja tekevät suuruuksia tai elävät niin kuin uskomattoman mielenkiintoisen elämän sen jälkeen. Ja se on musta myöskin lohduttavaa, että niin kuin 70- tai 80-vuotiaana ei ole myöhäistä tehdä kaikkia siistejä juttuja.
Kun nyt kerran päästiin Pariisiin, niin hypätäänpä sinne tällä kertaa 1920-luvun Pariisiin, jossa pariskunta Crosby vaikuttivat. Ja tämä oli kiinnostavaa, koska mä itse kuulin heistä ensimmäistä kertaa vasta tuossa, vaikka olenkin 20-luvun Pariisissa mönkinyt aika tehokkaasti kirjojen kautta, niin tuossa kuukausi takaperin, kun tehtiin toisen podcast-vieraamme Aki Sedelbergin kanssa haastattelua hänen Pyhä Eurooppa-kirjastaan, niin Aki mainitsi, että tässä Harry Crosby, siinä mies, josta kannattaa lukea, ja suositteli hänen tällaista Black Sun elämäkertaansa, ja mietin, että sattumanvaraista, mutta nyt se tulikin jo kuukauden sisällä toisen kerran esiin, niin käydäänpä läpi hieman neiti Crosbyn elämää sitten.
Kyllä, siis joo, Harry Crosby, ihan kiinnostava, mutta voi pojat, kun kuulette hänen vaimostaan. Mary Phelps Jacob syntyi alun perin New Yorkissa tällaiseen hyvin rikkaaseen, hyvin etuoikeutettuun perheeseen. Hän sai kaiken, mitä keksi haluta. Hänen nuoruuteensa kuului tämmöistä tyypillistä itärannikon nuoren naisen ylhäisöelämää. Oli tanssiaisia, oli hyvä koulutus, oli ratsastustunteja, yksityisiä tanssinopettajia. Isä kuoli, mutta se ei niin kuin mitenkään hidastanut Marya käymistä. Hän kävi keskimäärin 3 tanssiaisissa viikossa. No sitten 19-vuotiaana hän oli jälleen lähdössä tanssiaisiin, mutta sitten siinä kohtaa hän totesi, että nämä rintsikat, niin kuin, tai ei edes rintsikat, vaan korsetti. Hän silloin siinä kohtaa käytti siis tämmöistä ajalle tyypistä valaanluukorsettia. Se törrötti rumasti, se oli epämiellyttävä, ei näyttänyt hyvältä tämmöisen avokaulaisen tanssiaispuvun alla, ja hän päätti, että nyt täytyy tehdä jotain. Ja hän ryhtyi sitten suunnittelemaan kangasnenäliinoista asioita, joita me täällä tänään kutsumme rintaliiveiksi. Hän suunnitteli ja valmisti itselleen rintaliivit. Ja ne oli suuri menestys täällä tanssiaisissa. Kaikki katsoivat, että oletpa hyvän näköinen, mitä sä teet. Ja myös muut nuoret naiset halusi ehdottomasti itselleen rintaliivit. Rintain kannattimet, kuten myös Suomessa myöhemmin sanottiin.
Tämä oli kyllä itselleni yllätys, että kyse oli näinkin tuoreesta keksinnöstä.
No siis kaikenlaisia niin kuin tukia on kyllä ollut olemassa siis tyyliin kivikaudesta saakka, että niitä on kyllä jonkun verran säilynyt, mutta nämä oli niin kuin ensimmäiset tämmöiset vähän niin kuin modernit rintaliivit. Hän sai niille patentin ja hän patentoi rintsikat ekana Yhdysvalloissa. Tämä oli vuonna 1914 taisi olla. Ja hän ryhtyi sitten rintaliivikauppiaaksi siinä ihan uransa alussa. Mutta hän meni naimisiin ja haastoi osavaltion oikeuteen, jotta saisi pyörittää bisnestä ilman holhoojaa, ilman että tämä mies pääsi holhoamaan häntä. Tämä pariskunta ei siis sopinut toisilleen ollenkaan. He sai kyllä 2 lasta, mutta sitten kun mies palasi ensimmäisestä maailmansodasta, niin oli mennyt niin kuin monella tapaa vähän huonosti. Siitä oli tullut juoppo, uhkapelaaja ja myös pyromaani. Ja joka kerta, kun jossain päin kaupunkia paloi, niin mies lähti tuijottamaan tulipaloa hypnotisoituneena. No sitten Mary oli 28-vuotias ja oli tavannut tämän itseään 6 vuotta nuoremman perijän Harry Crosbyn, josta oli puhetta. Ja tämä oli tietenkin ihan skandaali, mutta he aloitti suhteen ja Mary otti eron. Lähti lapsineen ja Harryn kanssa Pariisiin, ja nyt päästään sinne Pariisiin. He eli hyvin huikentelevaista elämää. Siihen kuuluu lukuisia rakastajia ja rakastajattaria, erilaisia juominkeja, oppiumluolia, uhkapelejä, avoin avioliitto, johon Mary ei ollut niin kuin täysin tyytyväinen, mutta kuitenkin välillä varsin tyytyväinen. Harry pyysi, että Mary voisi muuttaa nimensä. Ja tämä on vähän kummallinen pyyntö, mutta Mary kuitenkin siihen suostui. Niin mietti, että mikäs mun nimessä tulisi, että voisiko se olla toi Clitoris? Joo, melkein vaihtoi siis nimensä Clitorikseksi, mutta päätyikin sitten nimeämään koiransa Clitorikseksi ja otti itse sen sijaan nimen Caress. He antautui Montparnassa bohemille elämäntyylille. He seurusteli tämän niin sanotun kadotetun sukupolven, siis Lost Generationin yhdysvaltalaiskirjailijoiden kanssa. He tuhlaili huippumuotiin, kilpahevosiin. Heillä oli niin kuin toinen toistaan älyttömämpiä asukokonaisuuksia. Esimerkiksi he saattoi saapua tuonne johonkin juhliin sillä tavalla, että naisella on päässä turkoosiperuukki, hän on yläosattomissa, hänellä on pelkkä tämmöinen alushamonen, miehellä on kuolleista puluista tehty kaulakoru, asusteena laukullinen käärmeitä ja molemmat on värjänneet ihonsa okralla. Tämmöinen pariskunta. Ja se, minkä takia he pystyivät elämään näin huikentelevaa elämää, oli se, että he olivat päättäneet tehdä kaksoisitsemurhan hyppäämällä lentokoneesta tietyllä päivämäärällä 31.10.1942, koska silloin maa on vuosikymmeniin lähimpänä aurinkoa, joten se on erinomainen päivä hypätä lentokoneesta.
Tietysti.
He harrasti runsaasti parin vaihtoa. Silloin se tehtiin niin, että autot ajetaan tämmöiseen suojaiseen paikkaan. Ne ajetaan ympyrään ja sitten niin kuin vaihdetaan aina autosta toiseen. Ja tyyliin miehet jää ja naiset vaihtaa tai sitten naiset jää ja miehet vaihtaa. Ja myöskin oli naispareja oli paljon siellä. No sitten Caressesta tulee myös runoilija ja he perustaa kustantamon, joka ensin nimetään koiran mukaan ja sitten sen jälkeen kulkee nimellä Black Sun Press. Ja se on, te olette ehkä puhunutkin tästä, mutta heillä oli todella, todella hyvä nenä.
Aivan.
He julkaisi ensimmäisinä tyyppejä, jotka ei vielä siinä kohtaa ollut mitenkään erityisen kuuluisia, mutta josta jotkut maailmassa ehkä mahdollisesti kuulisi myöhemmin sellaisia, kuten Hemingway, Henry Miller, Anainen, Charles Bukowski. Tällaisia aika hyviä nimiä. Sitten Harry Crosby aloittaa suhteen tämmöisen parikymppisen Josephinin kanssa. Hän kertoo pitävänsä naisista, jotka ovat hyvin nuoria ja vailla mieltä. Sitten seuraavana vuonna heidät löydetään kuolleena hotellihuoneesta. He on tiukasti syleilee toisiaan ja molemmillaan päässään luodinreijät. Ehkä kaksoisitsemurhat todennäköisemmin. Harry on ampunut ensin Josephinen ja sitten itsensä. No, Caress Crosby jatkaa kustantamista, esiintyy kokeellisissa elokuvissa, tanssijana, palaa Yhdysvaltoihin ja aloittaa suhteen tämmöisen nyrkkeilijänäyttelijän nimeltä Canada Leen kanssa. Hän rikkoo siinä rotuerottelulakia, joka kieltää mustien ja valkoisten suhteet, mutta suhde kestää 10 vuotta. Sitten hän naili sen jälkeen itseään 18 vuotta nuoremman näyttelijän ja jenkkifutarin. No, se on ihan hupakko se mies ja tuhlaa vaan ja mies saa mennä. Crosby perustaa Washington DC:ssä modernin taiteen gallerian, alkaa julkaista avantgardistiseen kirjallisuuteen erikoistunutta lehteä. Ja siinä kohtaa hänen ystävänsä, nimittäin tuo kirjailija Henry Miller, on rahapulassa. Ja rahapulassaan se on suostunut kirjoittamaan pornoa oklahomalaiselle öljypohatalle, mutta sitten tekstiä ei enää syntyy. Niin Henry Miller on niin vuodattanut itsestään kaiken pornon ja menee pyytämään Caress Crosbylta apua. Ja Caress on, että no ilman muuta kirjoitan. Ja kirjoittaa 400 sivua tämmöistä, kuten hän itse sanoo, pelkkää yksityiskohtaista seksiä, ei mitään runoilua väliin. Ja Opus Pistorum-niminen teksti julkaistaan myöhemmin Millerin nimissä. Joten jos olette lukeneet sellaisen kuin Under the Roof of Paris, niin sehän ei olekaan Henry Millerin teos, vaan haamupornokirjailija Caress Crosbyn. No sitten myöhemmällä iällä hän saa poliittisen herätyksen ja perustaa Women Against War-nimisen järjestön. Hän haluaisi perustaa tämmöisen kansalaistoimintakeskuksen Korfun saarelle Kreikkaan, ostaa sieltä maalta ja talon ja yrittää sitten myöskin vierailla talossaan, mutta vuonna 1952, kun hän on menossa sinne, niin siellä vastassa onkin aseistetut viranomaiset. Hänet pannaan 3 päiväksi kotiarestiin ja sitten karkotetaan maasta siitä syystä, että valtion näkemyksen mukaan hän on vaarallinen Kreikan taloudelle ja poliittiselle ilmapiirille. No sen sijaan hän ostaa sitten Roomasta, tai 70 kilsaa Roomasta, tämmöisen 180 huonetta käsittävän linnan, johon kuuluu myös ruhtinattaren arvonimi, että hänet tulee sitten vielä ruhtinatarkin vanhoilla päivillään. Tekee siitä taiteilijaresidenssin ja sitten myöhemmin vanhemmiten hän on sydänsairas. Silloin 60-70-lukujen vaihteessa avosydänleikkaukset on vielä lapsen kengissään, mutta sellaiseen hän kuitenkin menee. Kuolee leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin ja keuhkokuumeeseen Roomassa 78-vuotiaana vuonna 1970.
Kyllä. Tuossa on jälleen kerran aika mehevä CV, minkä voi raapustaa. Pidin erityisesti haamupornokirjailija-termistä. Se on kyllä ylväs. Tuohon muutenkin 20-luvun Pariisi oli täynnä tällaisia kiinnostavia, kummallisia, voimakkaita naishahmoja, kuten muun muassa Gertrude Stein ja hänen aliesrakastajansa, jotka pitivät kirjallista hovia. Ja sitten oli Sylvia Beach, joka perusti tämän Pariisin ensimmäisen englanninkielistä kirjallisuutta ainoastaan myyvän kaupan, josta kilpailu sillä bisneksessä ei ollut kovin kovaa 20-luvulla, ja joka myös oli tämmöinen naisen kanssa parisuhteessa elänyt henkilö ja myös merkittävä kulttuurivaikuttaja. Se oli Shakespearean Company, oli kirjakauppa, jossa nämä 20-luvun menetetyn sukupolven kirjailijat Hemingway ja Fitzgerald ja muut viettivät aikaa täällä kirjakaupassa, tutustuivat. Ja kirjakauppahan toimii edelleen toki hieman muuttuneessa formaatissa, että se suljettiin toisen maailmansodan aikana, avattiin 50-luvulla uudestaan George Whitman-nimisen miehen toimesta vähän eri paikassa, mutta Sylvia Beachin luvalla ikään kuin jatkaen tällaisen taiteilijatukikohdan perinnettä. Se oli just tämmöinen hyvin boheemi paikka, jonne niin kuin, kuten herra George Whitman itsekin oli hyvin boheemityyppi, että se otti kaikki tyypit vain asumaan sinne kirjakauppaan, missä sai asua ilmaiseksi siis tapastaan, että kirjoitti tekstiä ja teki tyyliin tunnin verran muodollisesti töitä siellä. Ja 60-luvulla Jack Kerouac ja muut nämä beatnikit sitten ottivat sen ikään kuin Pariisin päämajakseen. Ja nykyäänkin se kirjakauppa on samassa paikassa. George Whitman kuoli itse, muistaakseni vuonna 2010, noin 95 vuoden iässä yhä pyörittäen tätä kirjakauppaa. Ja nykyään sen omistaa George Whitmanin tytär Sylvia Whitman, joka sitten on tämän Sylvia Beachin mukaan nimetty, eli tämä linja elää yhä. Ja joo, tuli kyllä kiinnostavaa aikaa tuo.
Olisiko maailman kuuluisin kirjakauppa?
Se on täysin mahdollista. Sehän on monessa elokuvassa myös mukana, enemmän tai vähemmän vilahtaa Woody Allenin tässä Midnight in Paris -elokuvassa. Ja on tässä, mikä sitä on tämä trilogia, tyyliin, onko se nyt nimeltään jotain rakkautta auringonlaskun jälkeen ja tällä tyylillä nimettyjä, missä on Ethan Hawke miespääroolissa. Ja siinähän tosiaan toinen elokuva alkaa tällaisessa kirjailija-iltamassa, joka tapahtuu tuossa kirjakaupassa. Ja.
Ainakin se oli ihan maailmanlaajuinen uutinen, kun he olivat kovasti vaikeuksissa koronan aikaan.
Joo.
Ja meinasivat jopa joutua laittamaan putiikin kiinni, mutta sulla oli tietoa, että se on pelastunut.
Joo, sinne tuli ilmeisesti valtava määrä lahjoituksia eri muodoissa ja kaikenlaisia hyväntekeväisyyskampanjoita. Tämä, kuka se onkaan tämmöinen, onko se nyt, mä en tietysti sitä Neil Gaimania, mutta onko hän piirtäjä vai onko hänellä piirtäjä?
Gaiman sekä itse piirtää, että okay. On kirjailija.
Joo, hän taas toimittaa sinne niin kuin myytäväksi tällaisia hyväntekeväisyysvedoksia sitten. Oliko se peräti niin, että jokainen, joka lahjoitti jonkun tietyn summan, sai Gaimanin piirtämään jonkun tällaisen. Siitä tuli varsin merkittäviä panostuksia ja samaten nettikirjamyynti heillä nousi, joka oli kuulemma ennen ollut yliin 6 kirjaa päivässä, nousi moneen sataan, että ilmeisesti suurissa ihmisistä ei tiennyt, että heillä on myös nettikauppa, kuten itse asiassa mäkään en ollut tietoinen, että siellä on myös toimii. Siellä on tosiaan paikka, joka niin kuin edelleenkin käyttää näitä samoja periaatteita, eli tosin siis kuulemma, kun tämä vallanvaihto ikään kuin George Whitmanin ja Sylvia Whitmanin välillä tapahtui, kävin siis kerran Pariisissa haastattelemassa tätä sekä Sylvia Whitmania että hänen miestänsä, joka se omistaa sen kirjakaupan, niin kun vallanvaihto ikään kuin tapahtui, virallisesti se tapahtui George Whitmanin kuoltua, mutta oikeasti se oli tapahtunut jo vähän aikaisemmin ja se oli ollut semmoinen kiinnostava operaatio. Sylvia Whitman oli siis, ensinnäkin George Whitmanin täytyi saada hänet hyvin hyvin vanhalla iällä, koska niin kuin tyyli 70-vuotiaana tai jotain jonkun naisen kanssa ja Sylvia Whitman oli elänyt noin Lontoossa sitten koko nuoruutensa ja hieman vastahakoisesti tullut sitten ilmeisesti vähän sekä kuljetettanut parikymmentä niin kuin tullut jeesaamaan isänsä noin sinne kirjakauppaan ja totesi, että siellä ei itse asiassa ole tehty niin kuin minkäänlaista inventaariota vuosikymmeniä, että siellä on niin kuin kolme kerrosta täynnä vain kirjoja ja vanhoja papereita ja nurkissa asui niin kuin parikymmentä kirjailijahippiä, jotka nukkui siellä lattioilla. Ja kaikkinensa siinä oli melkoinen päivitys, että niin kuin homma tuli tavallaan tähän päivään ja lähti käyntiin. Että se ei ollut ihan semmoinen kevyt kesätyö, mikä ehkä oli ollut mielessä. Mutta nykyään on sitten siirtynyt kirjakaupan tosiaan pääasialliseksi pyörittäjäksi.
Hienoa. Pitää tästä lähteä. Tervehti. Olen siellä pari kertaa käynyt kyllä. Joo. Pariisin reissuilla. Toki kun Pariisiin, niin miksi menisin englanninkieliseen kirjakauppaan, mutta ihan sen takia, että se on tämä kirjakauppa.
Joo.
Mutta ehdottomasti nyt aion pistäytyä sitten, kun koronarajoitukset tästä toivottavasti aikanaan puretaan.
Joskus.
Niin.
Joo, se on tosiaan sellainen paikka, että se on niin kuin moni on käynyt siellä niin kuin edes tietämättä tavallaan tästä sen historiasta, mikä siinä on, koska siellä on aika hyvällä paikalla heti siinä Notre Damen vieressä, sinne helposti päätyy muutenkin, mutta siellä on kyllä pitkä ja kunniakas historia.
Mistä tämän sun haastattelun voi lukea tai kuulla?
Sitä itse valitettavasti siitä on hyvin typistetty versio olemassa, että parhaiten sen kuulee mun suustani näin radiolähetyksessä. Joo, kyllä. Se oli sinänsä hauska sotku. Mä lensin vartavasti silloin Pariisin tekemään tätä haastattelua, menin paikalle ja kävi ilmi, että asia oli ikään kuin kuviteltu eri päivälle ja päädyin lopulta tekemään sen haastattelun sitten en tässä kirjakaupassa, minne menin ensin, vaan Sylvia Whitmanin asunnoissa, koska hänellä oli siis kahdessa eri kerroksessa asunnot Pariisissa, mikä mielestäni jos asuu Pariisissa, niin on totta kai niin luontevaa, että ei ole vain yksi, vain kaksi asuntoa samassa kerrostalossa.
Se on niin halpaa.
Niin, kyllä.
Mutta toihan ihan toimittajan unelma, että joo, ei tavatakaan tuolla julkisella paikalla, vaan tule kotiin.
Joo, se oli varsin miellyttävää kyllä. Heillä oli juuri silloin syntynyt lapsi itse asiassa, mikä saattaa selittää kaiken tämän sekaannuksen, koska käsittääkseni lapsilla on semmoinen vaikutus, että elämä muuttuu hallitsemattomaksi kaaukseksi hyvin helposti. Mutta se oli kiinnostavaa kyllä. Ja tosiaan, joo, kaikki näissä tämä 20-luvun Pariisi on varmasti, sehän on se oli itse asiassa kiinnostavaa kuulla myös vähän sitä niin kuin ikään kuin oikeaa historiaa tavallaan sellaisen, koska aina kun puhutaan 20-luvun Pariisista, niin siinä voi melkein kuulla semmoisen harpun äänen, mikä johdattaa sellaisen niin kuin hyvin nostalgiseen sepia-sävyiseen maailmaan, missä Hemingway kaataa viskiä ja Fitzgerald kohviin ja kurkkuunsa ja kaikki on hauskaa, mutta oikeasti sehän oli itse asiassa aika karua elämää, mitä niin kuin silloin elettiin, miten niin kuin Pariisi oli maailmansotien jälkeen aika synkkä, aika vaarallinen paikka niin kuin tämän rikollisuutta, köyhyyttä ja muita tällaisia ilmiöitä, että se oli hyvin kiinnostava niin kuin pala historiaa, mikä sieltä tuli vastaan.
Ollaanko muuten käsiteltyä, mikä hirveän mulkku toi Ernst Hemingway on? Mulla on siis hänen Martha Gellhorn, joka on siis yksi maailman kuuluisimpia sotakirjeenvaihtajia ja kirjailija itsekin, ja Ernst Hemingwayn kolmas vaimo, niin hän on tässä kirjassa, ja hän on kyllä niin kuin, anteeksi vaan, mutta 100 kertaa mielenkiintoisempi taas kuin tämä joku.
Joo.
Siis tämä äijä, niin kuin, ja mun hän on siis toimittaja, joo, kuten itsekin olen, joten hänellä on tärkeä paikka sydämessäni, mutta mun mielestä hän oli esimerkiksi Suomessa talvisodan syttymisen aikaan, raportoi silloin Suomesta,
joo,
ja oli maailman varmaan 1900-luvun kaikista tärkeimmissä sodissa oli siis läsnä. Mun suosikki manööverissä häneltä on siis se, kun toimittajanaisia ei päästetty tuonne Normandian maihin nousuun sen takia, että se oli liian vaarallista, joten miten tekee tämä toimittaja? No, hän piiloutuu yhden laivallista vessaan ja naamioituu sairaanhoitajaksi ja nousee sitten maihin paareja kantaen ja onkin yksi ensimmäisistä toimittajista paikalla muun muassa ennen aviomiestään Ernst Hemingwaytä, joka saa tästä tietenkin hirveät raivarit. Mutta hän on kans kertakaikkisen mahtava tyyppi.
Joo, tuo on kyllä siis, kieltämättä kun miettii Hemingwaytä, niin siinä on mies, jota ei voi kovin korkealle jalustalle nostaa No, muistan, hän on kyllä myös varsin tyylisä kirjoittaja, mutta siihen päälle totta kai varsin kauhea ihminen kaikin puolin. Että mutta sehän kuului asiaan, että suurin osa näistä myyttisistä hienoista hahmoista oli itse asiassa aika masentavia pölyvästi ja tosi elämässä, ikävä kyllä.
Kyllä, ja siis tämä pätee totta kai myös naisiin, että eihän tässä kirjassa, niin kuin, että nämä ei ole mitään siis esikuvallisia sankarittaria näistä suurin osa siis todellakaan, vaan päinvastoin, että kyllä niin kuin Mulqvistius ei katso sukupuolta.
Aivan.
Hemingway siis piinasi mua yhdessä vaiheessa ihan sikana siis sillä tavalla, että mä oon reissannut aika paljon. Ja musta tuntuu, että mihin ikinä mä menin, niin Hemingway oli ollut siellä. Että oli sitten joku niin kuin armeenialaisen vuoren luostari, silleen, onpa hienoa. Tiesitkö, että Hemingway on täällä? Ei taas. Tai joku niin kuin vietnamilainen rantabaari, niin Hemingway kävi täällä rannalla. Tai tietenkin Pariisit ja muut ilmiselvästi. Mutta ei, tämä niin kuin mies piinaa mua kauheaa.
Joo, sä oot siis tämmöinen niin kuin haudan takainen Hemingway-stalkeri.
Mä harrastan kuolleita diktaattoreita ja sitten mä niinku yritän vältellä kuollutta Hemingwayta, mutta koko ajan epäonnistun siinä.
Mä oon itse haudan takainen Mika Valtarin stalkeri, koska siis lapsuuden kotini Pornaisissa sijaitsi aivan parinsadan metrin päässä tästä Mika Valtarin kesämykistä, missä hän kirjoitti nämä historialliset romaaninsa, kuten Sinuhen ja Tunnuskuolemattoman ja muut tällaiset. Ja sitten kun muutin Helsinkiin, niin muutin Töölöön ja huomasin, että siinä samalla kadulla 20 metrin päässä mun asunnosta niin oli Mika Valtarin Töölön kaupunkiasunto. Ja totesin, että näköjään olen tämmöinen haudantakainen Valtari-stalkeri. Ja Valtarihan myös tosiaan vietti aikaa tässä 20-luvun Pariisissa, kuten Olavi Paavolainen ja Minna Kreutzer, myös näitä niin kuin kiinnostavia Suomen historian naisia, hänkin taisi siellä pyöriä näiden draamojen keskuudessa.
Kyllä vain. Mulla on edelleenkin epäselvää, että kuinka keskiössä he siellä pyöri. Mun ymmärtääkseni he oli aika pitkälti siis myöskin omissa porukoissaan.
Joo, kyllä.
Suomalaiset jurotti siellä jossain. Mutta joo, kyllä siis siellä oli runsaasti suomalaisia erilaisia taiteilijoita.
Joo, ja jäänyt mieleen tämmöinen melko vähän tunnettu suomalainen kirjoittaja kuin Oh, klassinen lähetys. Blackout. Tosin nimikin on aika hankala, siis hetkinen. Sigur Wessenhovi Aspa, joka noin... Mä olen suorastaan hämmentynyt, että mä muistin tämän nimen ollenkaan. Mutta joo, hän vietti siellä aikaa ja taisi hengata Strindbergin kanssa, joka myös oli... Strindberg tosin oli... Mitäs aikakautta? Tämä oli ennen 20-lukua kuitenkin, mutta nyt en muista ihan tarkkoja vuosia, kun kuitenkin tein tästä tällaista hyvin kepeää johdattelua okkultismin maailmaan, joka oli tuon ajan tällainen muoti-ilmiö, joka Suomessa oli pinnalla, Pariisissa oli pinnalla ja Strindbergiltä on muun muassa jäänyt jälkeensä tämä kuuluisa Inferno. Päiväkirja, jossa hän tekee alkemistisia kokeita ja näkee demonien kasvoja tyynyissä, joka on mielenkiintoinen tämmöinen mielipuolen päiväkirja. Ja tähän teemaanhan sitten liittyvät myös nämä mustat prinsessat, joista voit hieman valaista. Tämä oli mielenkiintoinen.
Aa, kyllä vain. Mustat ruhtinattaret. Tämä on pikkasen aikaisempaa kuin 20-luku.
Kyllä.
Tämä on, tässä ollaan vielä tsaarin ajassa. Militsa ja Anastasia oli montenegrolaiset ruhtinattaret. Ja heidän isällään oli tämmöinen suunnitelma, että valloitetaan. Montenegro on pieni ja mitätön, mutta jos mä vaan naitan kaikki tyttäreni ympäriinsä tuonne eri hoveihin, niin sittenpä vaikutusvaltani kasvaa. Ja hän oli siinä aivan oikeassa. Juuri näin kävi. Hän oli ja kaksi heistä lähti Pietariin. Tuolloin Venäjä oli Montenegron kaikkein tärkein kumppani monellakin tapaa. Ja sen takia oli niin kuin hyvä idea laittaa tyttäret Venäjälle sellaisella opastuksella, että menette sinne, saatte hyvän koulutuksen, iskette sieltä niin kuin mahdollisimman korkeat prinssit tai ruhtinaat ja sitten toimitte tällaisina niin kuin Montenegron lobbareina. Ja he oli siis suuri ruhtinattaria, jotka saivat tällaisia nimiä kuten mustat prinsessat, mustat ruhtinattaret, mustat naarashämähäkit, Montenegrotar numero 1 ja Montenegrotar numero 2. Erityisesti Venäjän finanssiministeri Sergei Vitte ansioitui keksiessään näitä lempinimiä, koska hän niin syvästi inhosi näitä kahta naista, että hän kieltäytyi edes käyttämästä heidän oikeita nimiään. No, Militsa syntyi 1866 ja Anastasia kahta vuotta myöhemmin. Lapsia oli yhteensä 12 ja idis oli tosiaan se, että heitä naitetaan ympäri Eurooppaa. Ja tosiaan ruhtinaasta tulikin Euroopan appiukko. Kun Militsa oli 10 ja Anastasia oli 8, niin heidät lähetettiin Pietariin oppiin. He oli ihanasta Montenegrosta, jossa oli siis lämmin ja aurinkoinen ja kaunis ja ihana paikka. Ja heidät lähdetään Pietariin, eli venäjäläistä sanotaan pohjoiseksi pääkaupungiksi, jossa on siis, jos olette käynyt Pietarissa, niin tiedätte, jos olette käynyt talvella Pietarissa, niin kaikki tietää, että miltä tuntuu, kun nevaa pitkin tulee Suomenlahden tuulet ja sataa ja on pimeetä ja tuiskuttaa ja on kylmä ja kauheaa. He eivät suuresti rakastaneet tätä, mutta he pärjäili. He sai koulutuksen Smolnassa, joka oli tämmöinen ylhäissyntyisille naisille tarkoitettu sisäoppilaitos. Sinne tuli korkeaa syntyperää olevia neitoja kaikkialta Venäjältä ja myöskin muualta Euroopasta. Ja kun neito mieli sisään Smolnaan, vanhempien piti allekirjoittaa vakuutus, jossa he luopu kaikista oikeuksistaan koskien näitä tyttöjä. Eli missään olosuhteissa he ei saisi vaatia tyttöjä takaisin ennen kuin ne on suorittanut opintonsa. Ja näin myöskin Militsan ja Anastasian omistajuus siirtyi vanhemmilta instituutille. He opiskeli siellä kaikkea, mitä hieno nainen tarvitsee elämässään. Käytöstapoja, uskontoa, kieliä, musaa, kotitalouttakin hiukan. Toki ainoastaan teoreettisella tasolla ei ollut tarkoitus, että he itse rupeaa mitään leipomaan. Sehän on aivan naurattava ajatus. Sinne tuli myös kolme muuta sisarusta. Zorka, Jelena ja Maria, joista Maria sitten myös kuoli siellä. Smolnan jäätävät käytävät ja kova kuri oli hänelle liikaa, mutta koska hänen omistajuutensa oli luovutettu pois, niin häntä ei voitu kutsua takaisin kotiin. Militsa ja Anastasia sai tosi nopeasti jalansijaa Pietarin seurapiireissä. He oli älykkäitä, elegantteja, he oli eksoottisen kauniita ja heitä kuvattiin nuoriksi ja viehkeiksi, mutta myös ylpeiksi ja tämmöisiksi tulisiksi, niin kuin usein Venäjällä edelleenkin etelästä tulleita ihmisiä kuvaillaan. He aloitti heti valmistumisen jälkeen siis todella kiihkeän PR-toiminnan maansa hyväksi. He debytoi hovissa ja pääsi nopeasti osaksi tsaariperheen lähipiiriä. Tsaaripari mieltyi heihin erityisesti. Silloin keisarina oli siis Nikolai II, joka jäikin viimeiseksi keisariksi, ja sitten keisarinna Aleksandra Fjodorovna, joka oli syntyjään Hessenin prinsessa Alix. He keskusteli kiihkeästi politiikasta, joka tuntijoita molemmat naiset oli, myöskin Balkanin kohtalosta, joka kiinnosti heitä. Ja menivät molemmat naimisiin hyvin korkeiden ruhtinaiden kanssa. Kun Militsa nai suuriruhtinas Pyotr Nikolaevich Romanovin, avioliiton vitsailtiin olevan Montenegron valtion suurin saavutus, jonka tämä pieni valtio on saanut aikaan. Myöhemmin sitten Anastasia myös meni naimisiin, otti myöhemmin eron ja nai Pyotrin veljen. Eli sisarukset oli naimisissa veljesten kanssa. Tämä oli tietenkin ehdottomasti kiellettyä Venäjällä, mutta Anastasia puhui ympäri ortodoksisen kirkon ja oli siis erinomainen diplomaatti kaikin puolin, joten sisarukset ovat siis naimisissa veljesten kanssa. He hankkii väsymättä kotimaalleen apua, myös rahallista apua, mistä syystä tämä finanssiministeri Witte napisee jatkuvasti, mutta eipä voi asialle mitään, koska sisarukset on hankkiutunut niin hyviin väleihin tsaariparin kanssa. Mutta nyt päästään sitten siihen hengelliseen puoleen. He on molemmat hyvin hengellisiä ihmisiä. He ottaa osaa pitkiin ortodoksisiin Jumalan palveluksiin, jossa rukouksia luetaan siis yöt läpeensä, ei istuta, vaan huumaannutaan suitsukkeiden tuoksusta ja rukoillaan liturgioita. He saattaa ylistää Jumalaa seisten tai polvillaan siis tuntikausia. He tekee pyhiinvaelluksia, kerää ikoneja, mutta kyllä 1900-luvun alku on salatieteiden kultakautta. On sessioita ja manauksia, manaustilaisuuksia, joissa ihmisiä parannetaan esimerkiksi painajaisista tai hysteriasta tai unettomuudesta. Ja kaikki tämmöinen mystinen, salattu, ymmärryksen tuolle puolelle kurkottava on kauhean mielenkiintoista ja muodikasta. Ja myös sisarukset on kiinnostuneet okkultismista. Heidän ympärilleen muodostuu nopeasti piiri ihmisiä, Venäjän kaikkein korkeinta aatelistoa, joka on kiinnostunut mystiikasta, rajatiedosta, spiritismista, alkemiasta, magiasta. Heillä itselläänkin huhutaan olevan taikavoimia, mustat ruhtinattaret, sehän kuulostaa tosi mystiseltä.
Se on iskevä nimi.
Kyllä, mutta erityisesti he hankkiutuu tai hankkii piiriinsä sellaisia ihmisiä, joita ajatellaan olevan maagikkoja. He herättää kauhua muun muassa omissa aviomiehissään. Militsan aviomies kirjoittaa, että he eivät ole tästä maailmasta. Heissä on jotain outoa. Kaikki heissä on outoa. Tsaaripari on hyvin onneton. Heillä on 4 tytärtä, mutta ei vallanperijää. Erityisesti Aleksandra tsaaritar on hyvin yksinäinen, hylätty. Appivanhemmat on vastustaneet hänen avioliittonsa ja hän ei ole onnistunut tuottamaan perillistä, koska silloin se on naisesta kiinni, että onnistuuko tuottamaan perillisen. Hän on aika ujo, edustustehtävät ottaa tosi tiukalle ja hänen venäjänsä ei ole puhdasta, mikä saa, ja hän mielellään ei puhu edes venäjää, mikä saa kansankin ylen katsomaan häntä. Montenegrolaissisarukset on valmiina auttamaan, ovat tsaarittaren bestiksiä ja tarjoaa tukea joku kuiski, että kietovat tsaariperheen verkkoonsa kuin mustat hämähäkit. Näin sanoo muun muassa Anastasian aviomies. Ensimmäinen okkultismi piiriin tuotu kuuluisa tyyppi on tämmöinen ranskalainen parantaja ja ihmeiden tekijä, mestari Philippe. Hän on saanut mainetta Ranskan okkultistipiireissä. Jotkut venäläiset aateliset on tavannut hänet siellä, ja sitten kun Ranskassa tulee ikävyyksiä, niin hän mielellään noudattaa kutsua ja saapuu Pietariin. Hänet esitellään myös, tai sisarukset esittelee hänet myös tsaarittarelle, ja joka arvelee, että Monsieur Philippe voisi auttaa häntä saamaan kruunun perijän. Mutta sitten Philippe kuolee, hovi jää vaille mystikkoa, kunnes Militsa ja Anastasia korjaa tilanteen ja esittelee tsaariperheelle erään toisen mainetta keränneen mystikon nimeltä Rasputin. Emme ole ihan varmoja, että minkä takia tämä tehtiin tämä ja mitä nämä sisarukset toivoi saavuttavansa tällä. Ajatteliko he, että se olisi edelleenkin yksi tapa kietoa tsaariperhe lähemmäksi heitä itseään, vai mikä se oli se syy. Mutta he eivät arvanneet siinä kohtaa, että Rasputin kääntyisi heitä vastaan myöhemmin ja myöskin ottaisi itse tsaariperheen verkkoonsa. Heille käy vielä aika mielenkiintoisia tapahtumia liittyen esimerkiksi Balkanin sotaan ja myöskin avioliiton erilaisiin käänteisiin. Niin mä ehkä en käy niitä tässä, mutta ne voi lukea täältä kirjasta. Mutta lopulta sitten tiedämme, että Rasputin kääntyi naisia vastaan ja sitten siihen liittyen niin he joutuivat epäsuosioon. Vallankumouksen tullen he pakeni maasta ja päätyivät sitten yhden sisaruksensa, josta ei tullut Italian kuningatar, niin hoiviin. Ja siitä sitten vielä eteenpäin Egyptiin saakka. Toinen heistä mystiikan jossain mielessä lähteille. Mutta he on hyvä esimerkki siitä, miten tällaiset tavallaan viattomat okkultismipelit niin saatto mahdollisesti kääntää koko maailman historian. Nimittäin useinhan Rasputinia pidetään yhtenä syynä siihen, minkä takia Venäjällä pystyi vallankumous tapahtumaan.
Aivan. Meidän aika melkein traagisesti kuidaan loppuun, mutta otetaan tähän vielä mietin tässä suomalaisia tällaisia merkittäviä naishenkilöitä. Ajattelin kysyä, koska tulee helposti mieleen tällaisia ikään kuin suuria itsestäänselviä nimiä, kuten vaikka Tove Jansson tai Helene Schäfbeck tai tällaisia, mutta onko sulla mielessä tällaisia ikään kuin unohdettuja nimiä, jotka kuuluisivat tällaiseen
suomalaisten merkittävien naisten kanoniin?
Haha, hauskaa kun kysyit. Mulla on nimittäin noin 100 suomalaisnaisen lista olemassa.
Mikä sattuma?
Se on mulla toistaiseksi vielä puhelimessa ja mä en tiedä, päätyykö se koskaan kirjan muotoon. Jos kysytään kustantajalta, niin päätyy. Jos kysytään multa, niin en ole ihan varma, koska käytin tämän kanssa vuoden jokaisen vapaan hetkeni. Enkä suosittele sellaista kenellekään. Mutta kyllä siis Suomessa meillä on meidän omia tosi, tosi kiinnostavia jänniä naisia, joista myöskään ei opeteta koulussa. Olivatpa he sitten horrossaarnaajia tai noita naisia tai boheemeja, hurjastelijoita tai taiteilijoita, jotka on jäänyt jostain syystä varjoon ja joita ei ole koskaan sieltä ongittu pois. Tai sitten olipa he vaikka piikatyttöjä, jotka siinä kohtaa, kun 1700-luvulla laiva joutuu piiritykseen ja sitä ammutaan ja kaikki sotilaat jättää laivan ja häipyy, niin hän tilkitsee tykin kuulan jättämän aukon omilla vaatteillaan ja yksin ohjaa tämän laivan turvaan ja laivan, jota yleensä kuljettaa siis useita miehiä, niin yksi piikatyttö sitten seilaa sen turvaan. Niin kyllä, meillä on myös Suomen historiassa runsaasti jänniä naisia, joista pitää kertoa enemmän.
Selvä. Me jäämme odottamaan sitä. Kiitoksia paljon vierailusta, Maria.
Kiitoksia.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.